sound is.
Καλώς ορίσατε στο podcast Φωνές που μετράνε. Το χώρο που συναντάμε ανθρώπους που δεν κυνηγούν τη δημοσιότητα, αλλά αφήνουν το αποτύπωμά τους στην κοινωνία μέσα από την πράξη, την προσφορά και την αφοσίωση. Το podcast που δίνει φωνή σε εκείνους που προσφέρουν, φροντίζουν, δημιουργούν και εμπνέουν. Θα συναντήσουμε ανθρώπους της πράξης, εθελοντές, γιατρούς, κοινωνικούς λειτουργούς, πολίτες που δεν μένουν αμέτωχοι, από εκείνους δηλαδή που σηκώνονται από τον καναπέ τους. Μαζί θα ανοίξουμε θέματα που αγγίζουν την κοινωνία, από την υγεία και την πρόληψη μέχρι τις μικρές πράξεις. Αλληλεγγύης που αλλάζουν τον κόσμο ή τουλάχιστον που ελπίζουμε να αλλάξουν τον κόσμο. Είμαι η Αντιγόνη Μιχοπούλου και θα εγκαινιάσουμε αυτό το ταξίδι με έναν άνθρωπο που πέρα από το επιστημονικό του έργο έχει επιλέξει να προσφέρει ουσιαστικά εκεί όπου η ανάγκη είναι μεγάλη και η φωνή της πολιτείας συχνά δεν φτάνει. Ο Θανάσης Θήριος, παιδίατρος και ενεργό μέλος της ομάδας Σύμπλευση, μας μιλά για την εμπειρία του σε αποστολές υγειονομικής κάλυψης σε απομονωμένα νησιά της Ελλάδας. Η Σύμπλευση είναι μια ομάδα εθελοντών γιατρών, διασωστών και πολιτών που ταξιδεύουν κάθε χρόνο σε μικρά δυσπρόσιτα νησιά του Αιγαίου, προσφέροντας ιατρικές υπηρεσίες στους κατοίκους τους, συχνά σε ανθρώπους που δεν έχουν δει γιατρό εδώ και μήνες ή και χρόνια. Πίσω από τα ταξίδια όμως, τα κύματα και την αλμύρα υπάρχουν ιστορίες προσφοράς, συγκίνησης και δύναμης. Ο Θανάσης Θήριος θα μας μιλήσει για το γιατί συμμετέχει, τι τον κρατά σε αυτό το έργο και τι έχει μάθει ως γιατρός και ως άνθρωπος από αυτές τις εμπειρίες, γιατί μην ξεχνάμε, η ανθρωπιά είναι αυτή που μας κινητοποιεί για να προσφέρουμε. Καταρχήν, καλώς ορίσατε.
Καλώς σας βρήκα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Πώς ξεκίνησε η ενασχόλησή σας με αυτή την ομάδα, γιατί είστε ένας γιατρός, είστε παιδίατρος στο Αγλαία Κυριακού. Συμμετέχετε στην ομάδα, είστε στην ομάδα του Τμήματος Εφηβικής Υγείας στο Αγλαία Κυριακού. Είστε ιδιώτης γιατρός, μπαμπάς. Και αυτή τη στιγμή, όχι αυτή τη στιγμή, καιρό τώρα.
Σύντροφος.
Σύντροφος, βεβαίως. Και συμμετέχετε και σε μια τέτοια ομάδα που σας αναγκάζει να φεύγετε από τη ρουτίνα σας, από τις υποχρεώσεις σας σε όλους τους τομείς, να ταξιδεύετε με μοναδική αμοιβή ουσιαστικά την προσφορά.
Ακριβώς έτσι είναι τα πράγματα. Πώς ξεκίνησα? Νομίζω ότι ξεκίνησα όταν γεννήθηκα. Πάντα είχα μέσα μου το αίσθημα της προσφοράς και της αλληλεγγύης. Νομίζω έτσι μεγάλωσα, δεν είχα ποτέ κάτι διαφορετικό στο μυαλό μου και απλά βρέθηκαν δύο άνθρωποι στο δρόμο μου επαγγελματικά. Ο Άρης Παπαπετρόπουλος που είναι και πρόεδρος αυτή τη στιγμή στη Σύμπλευση και η Μάρθα Χαρίση, η έτερη παιδίατρος της ομάδας που δουλεύαμε μαζί στο Παίδων Πεντέλης, οι οποίοι μόλις μου περιγράψανε αυτό που κάνουν, γιατί ήταν πιο πριν από μένα σε αυτή την ομάδα, ενθουσιάστηκα τόσο πολύ και ίσα που μου το προτείνανε και ίσα την επόμενη μέρα που ήμουνα και εγώ φίλος της ομάδας και αργότερα και ενεργό μέλος.
Οπότε ουσιαστικά αυτό ήταν και ο λόγος που σας ώθησε να πάτε σε αυτά τα απομακρυσμένα νησιά, γνωρίζοντας την κατάσταση που επικρατεί εκεί, η διάθεση της προσφοράς ουσιαστικά.
Βασικά, εγώ δεν ήξερα τι θα συναντήσω. Ήταν εντελώς ένα παραμύθι όλο αυτό που μου είχαν περιγράψει. Οι προσδοκίες μου ήταν πολύ χαμηλές, ότι εντάξει, θα πάμε και βλέπουμε. Δεν είχα ξαναμπεί ποτέ σε βάρκα, δεν ήμουν εγώ ένα από αυτά τα μέλη που συμμετέχουν σε αντίστοιχες δράσεις. Πρώτη φορά έμπαινα σε Φουσκωτό, πρώτη φορά πήγαινα σε μικρό νησί έτσι ως γιατρός και όχι ως τουρίστας να γνωρίσω με τους πολίτες του νησιού και ήταν τελώς άγνωστο για μένα, αλλά νομίζω ότι από το πρώτο δευτερόλεπτο που μπήκα μέσα στη βάρκα άνοιξε ένας μαγικός κόσμος και οι προσδοκίες ήταν πολύ μεγαλύτερες τελικά. Το αποτέλεσμα μάλλον ήταν πολύ μεγαλύτερο από τις προσδοκίες μου. Δεν περίμενα δηλαδή να ζήσω μια τέτοια εμπειρία και με αποζημίωσε και συνεχίζει και με αποζημιώνει πολύ περισσότερο από αυτά που προσφέρω.
Ποιες είναι οι μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζετε σε αυτές τις αποστολές?
Καταρχάς τα περιγράψατε πολύ λεπτομέρως. Νομίζω μία από τις μεγαλύτερες είναι ότι αφήνεις το σπίτι σου, αφήνεις τη δουλειά σου, θυσιάζεις ελεύθερο χρόνο, θυσιάζεις διακοπές, θυσιάζεις άδεια. Μπορεί να ακούγεται λίγο έτσι απλό, αλλά ουσιαστικά αυτό είναι. Γιατί όλα τα υπόλοιπα είναι η προσφορά. Δηλαδή δεν χάνεις κάτι άλλο, δεν χάνεις καθόλου, κερδίζεις μόνο στο κομμάτι του εαυτού σου. Το μόνο που θυσιάζεις είναι ο χρόνος και η οικογένειά σου και κάτι άλλο που θα μπορούσες, ας πούμε, να αφιερώσεις το χρόνο σου να ξεκουραστείς.
Το οποίο αξίζει από ό,τι καταλαβαίνουμε για να συνεχίζετε όλοι με τέτοιο πάθος να προσφέρετε. Πρέπει να είναι συγκλονιστική εμπειρία όλο αυτό.
Ξεκάθαρα. Ναι, δηλαδή είναι κάτι μοναδικό. Όλο αυτό που ζούμε και στο διάπλου που είναι αυτοί οι 10 μέρες το χρόνο, το μεγάλο μας ταξίδι. Ακόμα όμως και το μικρό ταξίδι του Σαββατοκύριακου είναι κάτι το οποίο περιμένουμε πώς και πώς όλη τη χρονιά για να πραγματοποιηθεί.
Υπάρχει κάποιο περιστατικό που σας έχει μείνει χαραγμένο στη μνήμη από όλη αυτή την αποστολή?
Πάρα πολλά. Αν με ρωτήσεις κάθε χρόνο, είναι και κάτι διαφορετικό. Που πλέον έχω αρχίσει, γιατί είμαι ήδη 5-6 χρόνια στην ομάδα, έχω αρχίσει πλέον και δεν τα καταγράφω στο μυαλό μου, στο σκληρό, γιατί είναι πολλά τα περιστατικά, και μικρά και μεγάλα. Αν μπορέσω να ξεχωρίσω κάτι αυτή τη στιγμή που ίσως υπερτερεί, είναι η Ψέρυμος. Όπου έχει, εντάξει, ως και ο παιδίατρος ίσως έχω μεγαλύτερη ευαισθησία, έχει πολύ λίγα παιδάκια, εκ των οποίων το ένα είναι μια εξωσωματική κοίηση που έχει γίνει με την συνεισφορά της ομάδας σχεδόν εξ ολοκλήρου, και βλέπουμε ένα παιδί το οποίο βοηθήσαμε να γεννηθεί και βοηθάμε να μεγαλώνει στην Ψέρυμο. Ένα από τα 3-4-5 παιδάκια που έχει το νησί.
Πώς σας υποδέχεται ο κόσμος, φαντάζομαι, τοπικές κοινωνίες, φαντάζομαι με ανοιχτές αγκάλες.
Οι υποδοχές είναι ένα πολύ συγκλονιστικό κομμάτι στα περισσότερα νησιά και είναι κάτι που προσμένουμε κιόλας. Και παρόλο που το έχεις ξαναζήσει και δεν σου κάνει πλέον και τόσο μεγάλη εντύπωση ή έκπληξη, τέλος πάντων, παραμένει συγκινητικό. Υπάρχουν κάποια νησιά που περιμένουμε δηλαδή την υποδοχή. Περιμένουμε τα Καπνογόνα στη Σίκινο, περιμένουμε τα Βαρελότα στην Ηρακλιά, στους Λιψούς, στους χορούς, στο γλέντι όταν θα φτάσουμε στο νησί. Είναι οι υποδοχές, είναι και αυτό που μας συγκινεί και μας κρατάει πιο πολύ έτσι να συνεχίζουμε αυτό που κάνουμε.
Τι είναι αυτό που μαθαίνει ένας γιατρός από το να βρίσκεται σε ένα νοσοκομείο, να βρίσκεται τόσο κοντά στην ανάγκη, στην απομόνωση, στην απόσταση? Δεν έχουν δυνατότητα πρόληψης οι άνθρωποι. Ενώ δεν έχουν τη δυνατότητα να κάνουν εξετάσεις όπως μπορούμε εμείς να κάνουμε εξετάσεις τόσο γρήγορα, με τέτοια συνέπεια. Δεν έχουν τη δυνατότητα να πονέσουν και να τρέξουν σε ένα γιατρό, να καλύψουν το φόβο τους ή την πραγματική τους ανάγκη την ιατρική.
Έτσι είναι. Τι μαθαίνει ένας γιατρός? Νομίζω ότι αυτό που μαθαίνει είναι ότι τελικά, αυτό που λέμε έτσι ως κλισέ, ότι τελικά η ιατρική είναι λειτουργήμα. Νομίζω αυτό μαθαίνει όταν ασχολείται με την πρωτοβάθμια και μάλιστα σε εθελοντικό επίπεδο. Γιατί η αλήθεια είναι ότι η ρουτίνα και οι δυσκολίες της εποχής μας έχουν λίγο αναλώσει. Ειδικά για αυτούς που είναι νοσοκομιακοί, είναι εξαντλητικά τα ωράρια και ο μεγάλος ο κόπος. Για τους ιδιώτες, αυτό το κυνήγι και της οικονομικής ας πούμε άνεσης, και αυτό λίγο σε κάνει να χάνεις λίγο το δρόμο σου. Νομίζω ότι όταν ασχολείσαι με κάτι τέτοιο, με ανθρώπους που έχουν πραγματικά ανάγκη, γυρνάς πίσω στο ρομαντικό κομμάτι της ιατρικής και βλέπεις ότι τελικά είναι προσφορά η ιατρική και βοηθάει και είναι κάτι που χρειάζονται οι άνθρωποι. Η κατάσταση δυστυχώς είναι έτσι όπως την περιγράφεται στα νησιά. Εγώ σαν παιδίατρος ομολογώ ότι βλέπω μια πολύ καλή εικόνα, γιατί τα παιδάκια είναι πολύ καλά φροντισμένα και το δικό μας έργο είναι πολύ πιο εύκολο. Αλλά όσο αφορά ας πούμε μεγάλες ηλικίες και άτομα τρίτης ηλικίας, τρομερές οι δυσκολίες και νομίζω πάρα πολλές περιπτώσεις είμαστε οι μοναδικοί γιατροί, εμείς και οι άλλες ομάδες που κάνουν αντίστοιχο εθελοντικό έργο, είμαστε οι μοναδικοί γιατροί πολλές φορές που συναντάνε στη ζωή τους αυτοί οι άνθρωποι.
Είναι δύσκολη η συνεργασία των εθελοντών υπό αυτές τις συνθήκες, γιατί σε κάθε περίπτωση οι συνθήκες είναι απαιτητικές και σε επίπεδο μετακίνησης προς τα νησιά, αλλά και σε επίπεδο των περιστατικών.
Είναι δύσκολες και είναι ένα σκληρό δεκαήμερο ο διάπλους, που πολλές φορές μπορεί να έρθει και σε προστριβές και να έχεις και διαφωνίες και δυσκολίες έτσι συνεργασίας. Να βάλουμε και σε βάση ότι είναι μια πολύ ετερόκλητη ομάδα. Υπάρχουν άνθρωποι στην ομάδα που έχουν πολύ διαφορετικό υπόβαθρο μεταξύ τους, διαφορετική ζωή, διαφορετικές συνήθειες, διαφορετικές ιδέες. Αλλά είναι τόσο έντονο κοινό το συνέστημα και το κίνητρο που μας οδηγάει, που όλα πάνε σε δεύτερη μοίρα, όλα τα υπόλοιπα. Δηλαδή, ακόμα και μια αντιπάθεια να υπάρχει, που λέει ο λόγος, που σπάνια να το συναντήσεις αυτό. Το κίνητρο αυτό που σε έχει πάει σε αυτό το μέρος είναι τόσο έντονο, τόσο ισχυρό, που μπαίνει πρώτα απ' όλα και τα ξεχνάς όλα και στο τέλος αυτό που βγάζει όλη αυτή η εικόνα είναι μια παρέα που λες πώς γίνεται όλοι αυτοί οι άνθρωποι να είναι τόσο κοντά και τόσο φίλοι. Και αυτή είναι η πραγματικότητα.
Ποια είναι η κατάσταση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στα νησιά που πάτε?
Όπως είναι και σε όλη τη χώρα, επί 100. Δυστυχώς τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Πολλές φορές δεν υπάρχει γιατρός, υπάρχει ένας γιατρός, υπάρχει στρατιωτικός γιατρός, αγροτικός ενδεχομένως, εξαρτάται το μέρος δηλαδή. Οι άνθρωποι δυσκολεύονται πάρα πολύ, πάρα πολύ. Και πολλές φορές πρέπει να ξοδέψουν και πολλά χρήματα για να καταφέρουν να πετύχουν κάτι, να κάνουν μια εξέταση, ας πούμε, ή να επισκεφτούν κάποιο γιατρό, να πάρουν ένα αεροπλάνο, ένα καράβι, πολλές ώρες. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που προσφέρουμε, ειδικά σε μεγάλους ανθρώπους, και προσπαθούμε έτσι λίγο να καλύψουμε κάποια δυσκολία που υπάρχει, κάποιο κενό, το δικό μας τρόπο, όπως μπορούμε τέλος πάντων.
Μπορείτε να μας περιγράψετε λίγο την ημέρα αναχώρησης? Μπαίνετε στα φωσκοτά, πώς γίνεται όλη αυτή η διαδικασία?
Εντάξει, είναι και λίγο σαν μια εκδρομή. Δηλαδή, όταν ξεκινάς, επειδή είσαι και ξεκούραστος, γιατί είσαι εντελώς διαφορετικός άνθρωπος όταν ξεκινάς, όταν μπαίνεις στο Λαύριο, στη βάρκα, και εντελώς διαφορετικός άνθρωπος όταν βγαίνεις. Είναι σαν να έχει μαζευτεί μια πολύ ωραία παρέα για να πάει ένα ταξίδι. Με όλη αυτή τη χαρά, με όλη αυτή τη ζωντάνια, την όρεξη, αυτό το παρείστικο και την αγάπη που έχει για τη θάλασσα και για αυτό που θα γίνει, σαν ένα μικρό πάρτι. Έτσι.
Στην ομάδα της σύμπλευσης υπάρχουν όλες οι ειδικότητες των γιατρών ή οι βασικές ειδικότητες των γιατρών? Όχι, και είναι μόνο γιατροί?
Προσπαθούμε να καλύψουμε όσο πιο πολλές ειδικότητες μπορούμε, και ιατρικά και παραϊατρικά, σε κάθε ταξίδι δηλαδή που κάνουμε. Αλλά εντάξει, εννοείται ότι δεν είναι μόνο γιατροί και δεν πρέπει να στεκόμαστε μόνο στους γιατρούς. Υπάρχει τρομερό έργο πίσω και από τις ομάδες συντονισμού και οργάνωσης, φοβερό έργο που αφορά τα σχολεία, τις παροχές και το κομμάτι των εκδηλώσεων που γίνονται. Και υπάρχει και ένα τεράστιο έργο που αφορά τα δημόσια έργα που γίνονται στα νησιά με το συντονισμό της σύμπλευσης με διάφορους χορηγούς που βοηθάνε.
Ως γιατρός και μπαμπάς, θα μένατε σε ένα τόσο μακρινό νησί με αυτές τις συνθήκες που επικρατούν αυτή τη στιγμή, τις οποίες γνωρίζετε και έχετε εμπειρία?
Θα έμενα. Θα έμενα, γιατί βλέπω ότι έχει ένα πολύ ρομαντικό και όμορφο κομμάτι η ζωή σε αυτά τα μέρη. Ίσως όχι σε πάρα πολύ απομακρυσμένο, αλλά σε κάτι έτσι πιο μεγάλο νησί θα μπορούσα να μείνω, πιστεύω. Αλλά πάντα θα είσαι με το φόβο καταρχάς του επίγοντος, μη συμβεί κάτι και πώς θα αντιμετωπιστεί αυτό το κάτι, και πάντα με το άγχος ότι υπάρχει κάποιος που να ασχολείται με μένα, υπάρχει κάποιος να με φροντίζει, να έχει το μυαλό του, που ουσιαστικά είναι αυτό που προσπαθούμε και εμείς να μεταφέρουμε σε αυτούς τους ανθρώπους.
Και μια τελευταία ερώτηση για τους νέους. Τι έχετε να προτείνετε που θέλουν να προσφέρουν εθελοντικά τη βοήθειά τους σε κάτι τέτοιο?
Νομίζω ότι αξίζει να το κυνηγήσουν, ειδικά οι γιατροί, αλλά και οποιαδήποτε άλλο κομμάτι. Νομίζω ότι η αλληλεγγύη είναι κάτι που λείπει πάρα πολύ από την κοινωνία μας, και η προσφορά. Είμαστε πολύ κατευθυνόμενοι προς το όφελος, προς το κέρδος, προς τις οικονομικές απολαβές, στο να πετύχουμε κάτι, δηλαδή να κερδίσουμε, να βγάλουμε χρήματα, και τα ξεχνάμε όλα αυτά τα σημαντικά. Δηλαδή, το να προσφέρεις, το να είσαι θελοντής κάπου, το να κάνεις κοινωνικό έργο έχει περάσει σε πολύ δεύτερη μοίρα, δυστυχώς κοινωνικά. Αξίζει όσο τίποτα άλλο. Τα ωφέλη που κερδίζεις από αυτές τις δράσεις δεν μπορούν να συγκριθούν ούτε με όλη την εμπειρία του κόσμου, τα χρήματα του κόσμου, ό,τι και να μάθεις και από γνώσεις, το πιο εξειδικευμένο, να, ειδικά ιατρικά, να εξειδικευτείς, να έχεις την τεράστια εμπειρία. Όταν προσφέρεις κάτι σε έναν άνθρωπο που δυσκολεύεται πάρα πολύ, σου δίνει πολύ μεγαλύτερες απολαβές από ό,τι θα σου δώσει οτιδήποτε άλλο.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε και κάναμε μαζί το πρώτο επεισόδιο του podcast Φωνές που Μετράνε, και μας ταξιδέψατε με την προσφορά σας. Ελπίζω να μαζευτεί κόσμος και εθελοντικά να δώσει αυτό που μπορεί να δώσει, αυτό που αντέχει να δώσει με την παρουσία τους σε όλες αυτές τις ομάδες που πρέπει να υποκλεινόμαστε. Ακούσατε το podcast Φωνές που Μετράνε, μια παραγωγή του soundist.gr. Ακολουθήστε μας στο Soundist, στο Spotify, στο Apple Podcast και σε όποια άλλη πλατφόρμα επιλέγετε να ακούτε podcast.